რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ეწვევა. როგორც ჰანმა გუშინ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ეწვევა. ბრიუსელში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერმანს შეხვდება. შეხვდა მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე. საუბარი ასევე შეეხო დოკუმენტს, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალ მიდგომას გულისხმობს. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სათმი და ხაზი გაუსვა მიღწეულ პროგრესს ევროინტეგრაციის პროცესებში. შეხვედრაზე ისაუბრეს მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებზე, ტერორიზმთან ბრძოლაში და საერთაშორისო ძალისხმევის მნიშვნელობაზე. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ეს არის ბოროტების სახე და წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან, რომ ეს ორგანიზაცია განადგურდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ამერიკის პირველმა პირმა ასევე აღნიშნა, რომ პროგრესი მიღწეულია სირიის საკითხზე მოლაპარაკებების დროს, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს უთანხმოება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომავალბედთან დაკავშირებით. დღევანდელი მონაცემებით 8000 დარტყმა განახორციელა საერთაშორისო კოალიციამ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ დაჯგუფების შევიწროვებას, განაცხადა ობამამ. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნის ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს განცხადებაში. თეთრი სახლის ინფორმაციით ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის საუბარი 35 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმებების შესრულების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიაში მყოფ ტერორისტებს 40 ქვეყანა აფინანსებს, მათ შორის დიდი ოცეულის წევრი რამდენიმე ქვეყანა. ვლადიმერ პუტინის განცხადებას ტასი ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, ამ თემაზე მსჯელობა ანტალიაში იყო, სადაც დიდი ოცეულის სამიტი გაიმართა. მისი განცხადებით მხარეებმა განიხილეს გაეროს უშიშროების საბჭოს სათანადო რეზოლუციების შესრულების საკითხები, რომლებიც რუსეთის ინიციატივით არის მიღებული და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთას ტერორისტების მიერ გაძარცვული ხელოვნების ნიმუშებით ვაჭრობას უწოდებს. პარიში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით პარიზის ტერაქტები სირიაში დაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისივე თქმით, საფრანგეთი სირიაში სამხედრო ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტი გეგმავს უახლოეს დღეებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხების განხილვას. საფრანგეთში შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით არ გამოირიცხება ისიც, რომ შესაძლოა ცვლილება შევიდეს საფრანგეთის კონსტიტუციაში ტერორიზმთან საბრძოლველად. პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ჩატარებული სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილი შინა პატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის გადარჩენილ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის არმიის თანახმად ის იძულებულია ფრონტის ხაზზე დააბრუნოს არტილერია და ნაღმწყორცნები, თუ ვითარება კვლავ გამწვავდება აღმოსავლეთში. ამის შესახებ არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა 16 ნოემბერს, როცა მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლა კვლავ გამძაფრდა ბოლო კვირებში შედარებით სიმშვიდის შემდეგ. უკრაინის თანახმად მისი შვიდი სამხედრო მოკლეს დონეცკის მახლობლად 14-15 ნოემბერს, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა. პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ გასცა ბრძანება მაშინვე უპასუხონ ცეცხლით, თუ უკრაინელ ჯარისკაცებს სიცოცხლის საფრთხე შეექმნება. სეპარატისტებმა თავის მხრივ განაცხადეს, რომ კიევმა გასულ კვირაში ბევრჯერ დაარღვია ზავი. უკრაინაში 2014 წლის აპრილის შემდეგ ბრძოლების თითქმის 8000 ადამიანი შეეწირა.
she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she can meet our kid. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep it in the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, so, don't go the past. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებიდან და მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში: ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი მე გახლავართ ეთერში ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებით ვაგრძელებ, ჩემ შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რა შეეხება ჩემი გადაცემის დილის საუბრების თემასა და სტუმარს, სტუმრებს ველოდებით, მეორე სტუმარსაც შემოგვერდება იმედია მალე. ახლა კი ჩემი სტუმარი გახლავთ, გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერდა და გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიბიოტიკების შესახებ, ანტიბიოტიკების მიმართ მედეგობის პრობლემის შესახებ. მდგრადობა თუ მედეგობა, მოგონი მედეგობა
გამძლეობა შეიძლება?
ხო, მოკლედ ეს ის ამბავია, რაც ეს ის მოვლენა გახლავთ, რაც შედეგად მოაქვს ანტიბიოტიკების არამიზნობრივად არასწორად გამოყენებას და რაც არის სერიოზული პრობლემა როგორც ცალკეული ინდივიდისთვის, ასევე ზოგადად ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, გლობალურ პრობლემად არის უკვე მიჩნეული, რადგან ანტიბიოტიკების მასობრივად მცდარად გამოყენება არ არის საქართველოს პრობლემა მხოლოდ. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია ყოველ წელს აღნიშნავს ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის, აი ამ რეზისტენტობის შანაცვლება მინდოდა ქართული სიტყვით და მაინც მედეგობა მგონია რაღაცას რომ უძლებს, ანუ რეზისტენტობის გლობალურ, ასე ვთქვათ, დღეს აღნიშნავს და წელს ეს არის კვირეული, რომელიც გუშინდლიდან დაიწყო და მიზნად ისახავს, რა თქმა უნდა, ინფორმირებას საზოგადოების ამ პრობლემის შესახებ, ინფორმირებას იმისათვის, რომ ნაკლები იყოს ზარალი და ზიანი, რაც შეიძლება ანტიბიოტიკების მცდარად გამოყენებამ გამოიწვიოს, იმის პარალელურად, რომ ანტიბიოტიკები თავისთავად არის ძალიან კარგი, თუ კი მიზნობრივად იყენებენ, კარგი და ეფექტიანი პრეპარატები, რიგი ანტიბიოტიკების, ანუ სხვადასხვა ჯგუფის არის. ამაზე ჩემი სტუმარი და სტუმრები, ალბათ მეორე რესპონდენტი შემოგვიერთდება, ქალბატონი ლია გოლიაძე, ის ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსის ცაწინამდეგო ცენტრის მიმღებ პოლიკლინიკური განყოფილების გამგე და მას კი კარგად უნდა მართლაც, ძალიან კარგად უნდა მოეხსენებოდეს ამ პრობლემის შესახებ, რადგან პირდაპირ შეხება ექნება ინტენსიურად ამ საკითხთან. რა შეეხება საქართველოს ვითარებას, მსმენელს ვეტყვი, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა გამოკვლევის შედეგები, 12 ქვეყანაში ჩაატარეს გამოკვლევა, საქართველოს სამწუხაროდ არ შედიოდა ამ 12 ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ამ ზონიდან არის რუსეთი და სერბეთი შერჩეული და ზონიდან როგორც კონტინენტიდან თუ როგორც დავარქმევთ. თუმცა ის სურათი, რაც ამ გამოკვლევამა ჩვენა, ძალიან ნიშანდობლივი და ასე ვთქვათ, საცნაურია ქართული საზოგადოებისთვისაც. გამოკითხული ადამიანების 64% სოფლიოს 12 ქვეყანაში გამოკითხულების 64% მცდარად თვლის, რომ ანტიბიოტიკებით შეიძლება გაციებისა და გრიპის ვირუსისგან განკურნება. ეხლა ბატონ გიორგის გადავცემ სიტყვას. რა გამოწვევები გვაქვს საქართველოში და რა იქნება ამ კვირეულის მთავარი ამოცანა? კვირეულის და შემდეგ უფრო დიდ გეგმებზე ვთქვა.
კი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რაც ხდება ამ კვირეულის ფარგლებში, არის აღსანიშნავი და ძალიან სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, რაც ემსახურება როგორც ექიმებში, ასევე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას. ინფორმირებულობის კვირეული არის, ასე ვთქვათ. უპირველეს ყოვლისა დავიწყე ფიქრიდან, რომ რეზისტენტობის პრობლემა ანტიბიოტიკების გამოგონების დღიდან დგას. უკვე ფლემინგმა ეს თავის ნობელის სიტყვის წარმოთქმის დროსაც ახსენა, რომ ფრთხილად უნდა გამოიყენოთ ანტიბიოტიკები. სწორედ ეს არის ამ კვირეულის სლოგანი. ეს სლოგანი ყოველ წელს იცვლება წინა წელს, ანუ ევროპაში ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის დღე იყო, ეს მესამე წელი იყო. თუმცა წელს გადაწყდა, რომ ესეთი უფრო გლობალური კვირეული აღნიშნოთ ჯობდა, რადგან მთელი მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ პრობლემის მოგვარებისათვის. და აქედან გამომდინარე წელს ეს სლოგანი არის შერჩეული: მოიხმაროთ ანტიბიოტიკები ფრთხილად. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაწარმოებთ საქმიანობას, რომელიც შეგვიძლია პირობითად დავყოთ როგორც რომელსაც მეტნაკლებად ქვეყანაში ექნება გავლენა და მეორე რომელიც რეგიონულ დატვირთვას იძენს ასე ვთქვათ. ქვეყნის შიგნით უკანასკნელ წლებში რაც მნიშვნელოვანი გაკეთდა არის ის რომ რეცეპტურულ სისტემაზე გადავედით და ანტიბიოტიკები შედის ამ რეცეპტურულ სისტემაში. ძალიან ხშირი იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ გარკვეული ინფექციის დროს პაციენტი მიმართავს ექიმს და ეს ექიმი რომ გამოუწერს ანტიბიოტიკს და მკურნალობა წარმატებით დამთავრდება, ეს პაციენტი მოუყვება თავის ახლობელს, მეგობარს ასე შემდეგ და ისეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თელ სოფელში ერთი ანტიბიოტიკით მკურნალობს ყველა აბსოლუტურად და რაც დაუშვებელია. ანუ ეს პრობლემა გარკვეულწილად მოგვარებულია ამ ეტაპზე, თუმცა გასაკეთებელი ძალიან ბევრი არის. ეს შეიძლება თქვენ გსვენიათ, ეხლა წიგნიც გამოვეცით, რომელიც ექიმებს გაუადვილებს რაციონალური ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩატარებას, ასე ვთქვათ. ეს არის სენფორდის გაიდი, გაიდლაინი ამერიკაში. კი, გზამკვლევი, ასე ვთქვათ. რომელიც ამერიკაში გამოიყენება და ჩვენ მოიპოვეთ ამისი ოფიციალური ლიცენზია, გადავთარგმნეთ და გამოეცით, ეხლა ექიმებს ურიგებთ უფასოდ.
ეს ძალიან კარგია. მე რაც ასე მომქონდა მის შესაძლებლობა დავკვირვებოდი ამერიკელი ექიმების მუშაობას რიგ შემთხვევებში, მოკლედ პირადი გამოცდილება ეხა არავის არაფერს არ მოხვდა თავს, მაგრამ ჩემი ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ, რომ ამერიკაში, როდესაც ექიმთან მიდიხარ ვიზიტზე, შეიძლება ევროპის ქვეყნებში ასეა, არც ერთ ექიმს არ ერიდება გადმოიღოს ეხა წიგნი რა ხან ახსენეთ, თქვენს თვალწინ, პაციენტის თვალწინ გადმოიღოს, იქნება ეს ცნობარი, გზამკვლევი თუ რა ასეთი ტიპის წიგნები, გაიდლაინებია კიდევ, ხო? ასეთ ჩვენთანაც არის. ახლა გადმოიღოს ეს წიგნი, შეამოწმოს თავისი გადაწყვეტილება, თავისი ის დიაგნოზი, რომელიც დაგისვათ და ის ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე სქემა, როგორც უნდა რითაც უნდა იხამძღვანელოს ამათუიმ დაავადების შემთხვევაში, იმისთვის რომ დაგეხმაროთ, არ ერიდებათ ამის, იქნებ წახალისებულიც კი და პირიქით შეიძლება კარგ ტონადაც ითვლება. მე ეს ნაკლებად შემინიშნავს ახაც საქართველოსში, მაგრამ ნაკლებად.
კი, ჩემი აზრით ეს
ყველაფერი ალბათ თავში უნდა იყოს თვლიან და
ჩემი აზრით დაკავშირებულია იმასთან, რომ პაციენტი ალბათ ძალიან ცუდად მიიღებს საქართველოში ამას, რომ წიგნი ამოიღოს ექიმმა, თუმცა ამ წიგნის დაზეპირება და სწავლა ეხა ჩვენ რომ გამოვეცით წარმოუდგენელი. ანუ ეს არის პირდაპირ დაავადებები არის ჩამონათვალი, ასევე მიკროორგანიზმები, რომლებიც არიან ამ კონკრეტული ანტიბიოტიკების და მკურნალობის თერაპიის მიერ გრძნობი არის, ასე ვთქვათ. და ამის დაზეპირება წარმოუდგენელია, გამორიცხულია და ძალიან კაი იქნება თუ ამას პაციენტიც გაიგებს და ამ წიგნის ამოღებას პირიქით დადებითად თუ შეხვდება და
რა თქმა უნდა, წიგნიანი ექიმი არის კარგი მოვლენა, დადებითი მოვლენა და ნუ რავის ჩაუთვლით ამას უცოდინრობაში. სმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი გახლავთ. მეორე რესპონდენტს ველოდებით, გეტაგერს კამის მზად გვაქვს და იმედია მოგვისწრებს ასე თქვა გადაცემაში, რომელიც 11 საათამდე გრძელდება. ჩვენს მსმენელს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება, რა თქმა უნდა, 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ და კიდევ ერთხელ მაინც არ ვარ სასოწარკვეთილი და მაქვს იმედი, რომ Facebook-შიც გამოგვეხმაურებით, გამოიყენებთ ამ ძალიან დემოკრატიულ საშუალებას. Facebook-ის გვერდი აქვს დილის საუბრებს, რა დილის საუბრები, აი ეს facebook.com წილადი დილის საუბრები და იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაგვიზიაროთ მოსაზრება და დასვათ შეკითხვა მომავალი სტუმრისთვისაც, განკუთვნილი შეკითხვაც დასვათ, ასე რომ იქ უფრო ესე ვთქვათ დემოკრატიული ინფოსაზრისით, რომ ბევრს შეგიძლიათ ერთდროულად გამოიყენოთ. სატელეფონო ხაზი კი ერთი გვაქვს, 2988-327 და დროც შემოსაზღვრული, ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზზე. დილა მშვიდობის, თქვენ მოგესალმებით და გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ძილამშვიდობის გადაცვალე. მე ასეთი შეკითხვა გაიცქვე, რომ ლაპარაკობდით, ექიმი გადმოიტანს წიგსო და ისე თავის ტრადიციონალ დაკვირებას აქცევს ყურადღებას. მე ასეთი წინადადება მაქვს. კი, არის საქართველოში პროფესიონალი ექიმები, მაგრამ პირველად ის სადაც პოლიკლინიკაში ადამიანი მიდის, აღარ სულგან არა ეს პოლიკლინიკა ავერსი და ის კრიგებია. აი სადაც პოლიკლინიკებია, იქ უნდა იყოს უმაღლესად კვალიფიციური ექიმები. რო პირველი მისვლა არის ავადმყოფის პოლიკლინიკაში.
დიახ, მართ ალექსანდრე.
ზოგ პოლიკლინიკაში, სადაც უფრო სახელმოხვეწილი პოლიკლინიკა, იქ იმდენი რიგებია, მოგზუდება, იქ დგომა და ბრუნდები ისე უკან. ბოდიში უკაცრავად რომ შეგაწუხეთ.
გაზდანეთ, დიდი მადლობა, ამისთვის არის ჩვენი გადაცემა, რომ გამოგვეხმაუროთ, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ვლაპარაკობთ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის, ანტიბიოტიკების მიმართ მედეკობის გლობალურ პრობლემაზე და მათ შორის საქართველოსიც არის ეს საკითხი ძალიან აქტუალური. ეს კი გახლავთ შედეგი ანტიბიოტიკების არამარტო დიდწილად, არამხოლოდ, ხო, ზირიქ შემთხვევაში მართებულად გამოყენებაც შეიძლება იყოს. არამართებულად, არამიზნობრივად გამოყენების შედეგი და მაგერ ბატონი გიორგი, ჩვენი სტუმარი გიორგი ჩახუნაშვილი გახლავთ, საუბრობდა სწორედ ზოგიერთ ტიპურ შემთხვევაზე, რომ აი მეგობარს უიმეცეს და რაღაცა ეს მაწუხებს და მეც მაგ ანტიბიოტიკს დავლევ, ასეთი ამბავი ყოველას გაგვიგია და შეიძლება გაგვიკეთებია კიდევაც ისმენთ სვენელს რომ გამოეხმაუროთ.
კი, დიახ. ანუ ძალიან სწორი შენიშვნა იყო, ასე ვთქვათ, რაც მსმენელმა აღნიშნა და ამაზე პასუხად გეტყვით, რომ ჩვენ ზუსტად ამ ციგნის დარიგებას ვაპირებთ ამბულატორიულ დაწესებულებებში ამ პირველ ეტაპზე, ხოლო შემდეგ ვაპირებთ უკვე დანარჩენ ექიმებსაც. ყველა ვარიანტში ეხლა სამედიცინო დაწესებულებას არანაკლებ ერთი ციგნისა შეხვდება ამ ეტაპზე, თუმცა გავაგზავნებთ დაბეჭდას და ყველას მივაწოდებთ მომავალში.
და კიდევ ერთხელ მსმენელს ვეტყვი, ნუ დაიწუნებთ ციგნიან ექიმს, ექიმს რომელიც ციგნს გადმოიღებს და გადაშლის, იქნება ეს ცნობარი ენციკლოპედია გზამკვლევი თუ რაც გნებავთ. ეს კარგია. კარგი ნაბიჯი და კარგი ქცევა, ეს თქვენ სასიკეთოდ არის აუცილებლად. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მე ექიმი ვარ, ხა მართალი აღარ მუშაობ, მაგრამ შემიძლია რეცეპტის გამოწერა და კარგი იქნება, რომ აი ამ ციგნის შეძენის საშუალება მქონდეს, ან ელექტრონული ვერსია დაიდოს, როგორ შეიძლება იქე. აი რა პერსპექტივა მაქვს მაგასთან დაკავშირებით. ყველა ხო არ მუშაობს, არავინ. შემიძლია ხა ამჟამად არ მუშაობ, მაგრამ რეცეპტის გამოწერის უფლება მაქვს და აი თუნდაც ჩემიანებისთვის რომ მქონდეს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ასეთი კონკრეტული პრაქტიკული შეკითხვისთვის. სად ნახოს?
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ციგნი გაყიდვაში არ არის, მაგრამ
ვერც იმას
დაკვირდებით, რომ ანუ ეს ოფიციალური ლიცენზია გვაქვს მოპოვებული, სადაც ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ესეთ თავისუფალი გავრცელება აკრძალულია და ძალიან დიდი ჯარიმები არის ამ შემთხვევაში. თუმცა მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ იმის შესახებ, რომ ეს გახდეს ეროვნული გაიდლაინი, ეროვნული სახელმძღვანელო, რა შემთხვევაშიც ეს ციგნი დაიდება საიტზე, სამინისტროს საიტზე, გაიდლაინები არის მითითებული.
ეს შეზღუდვა რის გამო არის უკაცრავად?
ამის საკონტრაქტო პირობები.
ხო, მაგრამ რაღაც მიზეზი ხომ აქვს? ეს გავიგე, მაგრამ რატომ ჩაიდო კონტრაქტი?
ეს იმიტომ ჩაიდო, რომ
ეს ქალბატონ სურს, რომ
კი, ეს კორპორაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ ციგს ბეჭდავს, არის მოგებაზე ორიენტირებული, ასე კონკრეტულად რო ვთქვათ, და გარკვეული თანხა დაჯდა ამ კონტრაქტის გაფორმება, მითითებული არის რამდენი წიგნის გამოცემის უფლება გვაქვს, თუ გადაოჭარბეთ, დაოჯარიმდებით, თუ უკანონოდ გავრცელდა, ასე ვთქვათ, დაოჯარიმდებით, ამ მიზეზის გამო ამ ეტაპზე არ გვაქვს უფლება, რომ ესე თავისუფალ გავრცელებაში იყოს, ანუ საიტზე დადებას რაც შეეხება, თორე ისე ჩვენ თავისუფლად.
აი იქნებ მოგა შეიძლება რომ რანაირად, მაშინ ასე ვიტყვი, როცა რაოდენობას საზღურავდით, რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ მეტნაკლებად ამოვწუროთ, რაოდენობას როცა საზღურავდით, როგორ დათვალეთ, ანუ რის მიხედვით, პოლიკლინიკების თუ რა ტიპის დაწესებულებების რაოდენობის თუ ექიმების თუ რის მიხედვით?
კი, ანუ ჩვენ ისე დავთვალეთ, რომ მინიმუმ ყველა სამედიცინო დაწესებულებას შეხვდეს არაერთი წიგნისა, თუმცა ეს ძალიან ცოტა გამოვიდა და თუ არ ვწდები 300-მდე სამედიცინო დაწესებულება, თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დაბეჭდილი 3000 წიგნი, რომელიც ანუ ამბულატორიულ დაწესებულებებსაც გადაუნაწილდებათ და ანუ თითოეულ ექიმზე დათვლით არ გვაქვს ეს ამ ეტაპზე შემუშავებული, თუმცა კონტრაქტში გვაქვს გაფორმებული, რომ გვაქვს 10000 წიგნის გამოცემის უფლება.
და აი დაინტერესებული ექიმი რომ მოვიდეს, შეძლებს აიღოს ეს წიგნი თუ არა ესე?
ვერ გეტყვით. ეხლა ამ ეტაპზე სავარაუდოდ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ უკვე გათვლილი გვაქვს ეს 3000 წიგნი, სად დარიგდება და ძირითადად აი ამ დიდ
3000
წიგნს გათვლილი.
იქნება დაინტერესება სხვებისაც დარწმუნებული ვარ. რადიო თავისუფლება სუსმენთ თქვენ დილის საუბრებს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 10 საათი და 26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ვლაპარაკობთ ანტიბიოტიკების მიმართ მედეკობის რეზისტენტობის პრობლემაზე, გლობალურ პრობლემაზე, საკითხზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია საქართველოსთვისაც. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩახუნაშვილი, არ ვკარგავთ იმეც და ველოდებით კიდევ ერთ რესპონდენტს. გიორგი ჩახუნაშვილი კი გახლავთ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი არის ის და მოვიდა დღეს ჩვენთან იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც მცირე წვლილი შეიტანოს ამ საკითხზე ინფორმაციულობის, ინფორმირებულობის გაზრდის საქმეში. რაც შეეხება გამოკვლევას, ისევ მინდა მიუბრუნდე ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მეგობარმა მირჩია და ამ კარგი ანტიბიოტიკია ეს და დავლევ და მომარჩენს. ეს ზოგადად არის სხვადასხვა წამალზე, სხვადასხვა მედიკამენტზეც ასეთი მიდგომა საქართველოში. თუმცა ანტიბიოტიკების შემთხვევაში ამას განსაკუთრებული ამან შეიძლება განსაკუთრებული ზიანი მოიტანოს იმის ფონზე, რომ პრობლემა, რომელიც შეიძლება ადამიანს ქონდეს, იმ პრობლემას საერთოდ არ შეეხოს ის ანტიბიოტიკი, ხო?
კი. დე ახანო ძალიან კარგია, რომ ამ თემას დაუბრუნდით და რა თქმა უნდა, ესეთი გამოკითხვები ეხლა წარდება საქართველოში, საიტზე გვაქვს დადებული ესეთი შეკითხვა, შეიძლება თუ არა ასე ვთქვათ, ამ სტუმრის აზრით, მოსახლეობის აზრით, გრიპის და სხვა ვირუსული დაავადების კურნალობა ანტიბიოტიკების გამოყენებით. ეს დაუშვებელი არის.
არანაირი არის შედეგი.
ეხლა ვაპირებთ, ანუ ამ შედეგების დათვლას დამკვირვებლის ფარგლებში გავახმაურებთ, თუმცა ძირითადი მიდგომა ისეთი არის, რომ აი თქვენც ახსენეთ, საკმაოდ დაბალი არის ინფორმირებულობის დონე მოსახლეობაში და ამიტომაც ვაპირებთ განათლებას. მეცაც გეტყვით, ანუ ესეთი კონკრეტული მაგალითები რო განვიხილოთ ანტიბიოტიკების მოხმარებას, რაც შეეხება საქართველოში არის ეს გარდა საქართველოში არსებული პრობლემისა, ეს ევროპისთვისაც ძალიან აქტუალური არის. ჩვენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები მიყვებოდნენ წინა წელს ზუსტად, რომ ჰოლანდიაში არსებობს ესეთი პრაქტიკა, რომ პაციენტი თვლის, რომ ცუდი ექიმია მისი მკურნალი ექიმი, თუ არ დაუნიშნა ანტიბიოტიკი. ეს საქართველოშიც ხდება, ითხოვს ასე ვთქვათ პაციენტი ანტიბიოტიკის დანიშნოს, რაც არასწორი არის და ძალიან ცუდი მიდგომა არის, რადგან ექიმი გარკვეულწილად ხდება პაციენტის განწყობის გავლენის ქვეშ და არ არის ეს სწორი ექიმა ობიექტურად უნდა შეაფასოს სიტუაცია და მხოლოდ იმ შემთხვევაში დანიშნოს, თუ ჭირდება.
და შეიძლება რაიმე ესეთი უწყინარი ანტიბიოტიკი ხათრისთვის
დაინიშნოს. კი, კი, ხათრისთვის.
ხო, ძალიან მინდა რომ შემოგვერდეს ჩვენი მეორე სტუმარიც, ასე ვთქვათ, მისთვის ვინახავ, თუმცა ბატონ გიორგის მივცემს საშუალებას, თუ კი არ შემოგვერდება ხან ცოტა ბატონილია, რომ განმარტოთ რა არის ანტიბიოტიკი, ეს რა ტიპის პრეპარატია. 2988-327-ია ჩვენ ტელე და რატომ არ ეხება ის არაფერ შუაში არ არის გრიპთან და გაციებასთან, რასაც უძახეთ ხოლმე სხვადასხვა ტიპის დაავადებებთან, რასაც ვირუსები იწვევს. მსმენელი არის ხაზზე. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი თქვენ თემას უნდა გავშევით, მინდოდა ჩემი აზრით გამოხატვა.
დიახ, ბრძანეთ.
რომ აი ციგნი გადმოიღო ექიმაო და ისაო.
დიახ, დიახ. რადიოს ჩაუწიეთ და აღარ გაიგონებთ მეორე თხმას. ტელეფონში გითხარით.
ხო, მე მქონდა აი ასეთი შემთხვევა, რომ мама მყავდა ონკოლოგიური ავადმყოფი. და მეგობარი ექიმი ჩამოვიდა გერმანიიდან.
დიახ.
გადმოიღო ციგნების მთელი დასტა.
დიახ.
და აი იქ მოძებნა რაღაცეები და შემიძინა სქემა. აი ეს სქემა ავიზე ხელში, მივედი ექიმთან და აი თავაზიანი ფორმით შევთავაზობ აი ამ სქემით უკუნალოდ ჩემს მამას მეთქინდა. აი სული ასეთის მნიშვნელობით კინაღამ თავზე დამახია ეს სქემა. აი დანარჩენი თქვენ თვითონ გასაჭით.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ახლა არის 11-ის ნახევარი, აუცილებლად გამომეხმაურებით ამ სმენელსაც სტუმართან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას. ახლა 11-ის ნახევარია, როგორც უკვე გითხარით, და ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის საკითხზე ვლაპარაკობთ დღეს.
უახლეს პერიოდში საქართველოს ეწევა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერმანს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო არის ბოროტების სახე და წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ამ ორგანიზაციის გასანადგურებლად. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნების ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიაში მყოფ ტერორისტებს 40 ქვეყანა აფინანსებს, მათ შორის დიდი ოცეულის წევრი რამდენიმე ქვეყანა. მასივე განცხადებით მხარეებმა განიხილეს გაეროს უშიშროების საბჭოს სათანადო რეზოლუციების შესრულების საკითხები, რომლებიც რუსეთის ინიციატივით არის მიღებული. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით პარიზის ტერაქტები სირიაში გაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისივე თქმით, საფრანგეთი სირიაში სამხედრო ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. ასევე შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს საფრანგეთის კონსტიტუციაში ტერორიზმთან საბრძოლველად. უკრაინის არმიის თანახმად, ის იძულებულია ფრონტის ხაზზე დააბრუნოს არტილერია და ნაღმწყორცნები, თუ ვითარება კვლავ გამწვავდება აღმოსავლეთში. ამის შესახებ არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა 16 ნოემბერს მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამძაფრების შემდეგ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრები ეთერში და სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს. ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის საკითხზე საუბრობთ სტუმართან ერთად დღეს. გიორგი ჩახუნაშვილია ჩვენი სტუმარი. ახლა კიდევ მცირე ხნით უკვე შესვენებას გთავაზობთ, მუსიკას გავუშვებთ ეთერში და შემდეგ დავბრუნდებით 2988-327-ზე, შეგიძლიათ დარეკოთ 2-2 წუთში.
There's always
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისტორი. ჩემი სტუმარი კი არის გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი. და ლაპარაკობთ დღეს ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის გლობალურ პრობლემაზე, პრობლემაზე, რომელიც საქართველოში ძალიან აქტუალურია, ანტიბიოტიკების არამიზნობრივად მცდარად გამოყენება. და მსმენელმა დარეკა, არის მსმენელი კიდევ ხაზზე? კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, მასაც მოусმინოთ და ერთად დაუპასუხეთ, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ისა მაინტერესებს, აი ანტიბიოტიკის პოპულარობა იმითა განპირობებული, რომ რაღაც სრულის შემთხვევის დროს, თუ გაციება თუ სწარავე მიღების შემდეგ სწრაფად არის შედეგი. და რა არის ამის მექანიზმი? ამის შემდეგ ძალიან ძნელია ვინმე დაარწმუნო იმაში, რომ ანტიბიოტიკი მიღება არ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. არის კი ესა. დიდი მადლობა.
რას კარგად მოქმედებს.
აუცილებლად, აუცილებლად მივცემ აი ხა ჩვენ ზუსტად ჩვენ სტუმარს საშუალებას ახსნას, რა ტიპის პრეპარატებია ანტიბიოტიკები, რას ებრძვის, ანუ რა მექანიზმი აქვს, ასე ვთქვათ, ზოგადად რომ ახსნათ, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ დაავადებებზე და დანიშნულებებზე აქედან ვერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ განმარტოთ, მოდით დადგა ეს დრო და აი წინამსმენელსაც მინდა გამოვახმაუროთ, არ დაგვავიწყდეს.
დიახ, აუცილებლად. ანუ ანტიბიოტიკი ეს არის პრეპარატი, რომლითაც მკურნალობენ ბაქტერიულ ინფექციებს. ანუ აქედან გამომდინარე, მას არ აქვს არანაირი ეფექტი ვირუსზე. ანტივირუსული პრეპარატები კიდე მათ მიმართაც არსებობს რეზისტენტობა, თუმცა ეს ცალკე ჭრილში შეგვიძლია გამიხილოთ. ეს ის პრეპარატია, რომელსაც პრაქტიკულად არც გრიპზე და არც გაციებაზე არანაირი შედეგი არ აქვს, ამ ზემოსასუნთქი გზების ინფექციების დროს. უბრალოდ შეიძლება ქონდეს შედეგი, თუმცა არ არის ეს ამ კონკრეტულ ან მიზანშეწონილი ამ კონკრეტული შემთხვევის დროს, რადგან ჩვენ როდესაც ვამბობთ აი მსვენელისთვის მინდა ეს განმარტო, როდესაც ვამბობთ ანტიბიოტიკები რაციონალურად და ფრთხილად გამოიყენოთ, ნიშნავს იმას, რომ თუ არასწორად გამოიყენეთ, შეიძლება ჩვენ მომავალთაობას არ დარჩეს მკურნალობის საშუალება და დაუბრუნდეთ ანტიბიოტიკებამდელ ხანაში, როდესაც ბანალური ინფექციების დროს შეიძლება ან ამპუტაციით, ან ლეტალური გამოსავლით დამთავრებული შემთხვევა.
ანუ როგორც მე გავიგე და გავიმეორებ, თუ შეიძლება მოსწავლესავით, ანტიბიოტიკი არის, ანტიბიოტიკები არის კონკრეტული ბაქტერიების ან ბაქტერიების ჯგუფების საწინააღმდეგოდ და ის ვერაფერს არანაირად არ ეხება, ურთიერთობაში ვერ შევა ვირუსთან. და ამიტომაც არის გრიპის იქნება ეს, თუ
წავე გრიპი ვირუსული ინფექცია არის, კიდეახ. და ამ შემთხვევაში ანუ გრიპის შემთხვევაში მხოლოდ რა შემთხვევაში შეიძლება ანტიბიოტიკის დანიშნა არის იმ შემთხვევაში, თუ მეორადად მოხდა ბაქტერიული ინფექციის განვითარება.
ანუ ისევ და ისევ ხოლმე ხო ბრონქებში,
პნევმონია იგივე, ანუ სხვადასხვა,
რომელიც უკვე არის შემდგომი ეტაპი, უკვე ასე ვთქვათ გამართულება
არის, ასე ვთქვათ. კი, ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ექიმის გადაწყვეტილებით უნდა მოხდეს ანტიბიოტიკების ჩართვა ამ კურნალობის პროცესში.
ხო, იმიტომ რომ არის ბევრი სახის ანტიბიოტიკი და ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს მათ შორის ანალიზების გასინჯვის და ასე შემდეგ ცოდნის საფუძველზე, თუ რომელი ტიპის ანტიბიოტიკი გჭირდებათ, ანუ რა ტიპის ბაქტერიებმა შემოგიტიათ. გადავედი ახლა რაღაც განსაგამრანთებლო და ალბათ ეს ის შემთხვევა მსმენელმა რაზეც დარეკა, როცა ის ამბობს, რომ აი უცებ არის ხოლმე შედეგი კარგიო და აბა რატომ, ალბათ ეს ის ეტაპია, როცა აი აქამდე მივიდა საქმე.
ეს სწორად დანიშნა ექიმმა სავარაუდოდ ეს შემთხვევაში.
ხო,
და ესეთი დადებითი ეფექტი რომ ქონდა კონკრეტულ შემთხვევას მაგალითად, არ არის იმის გარანტი, რომ სხვა პაციენტშიც ექნება იგივე შედეგი, ამიტომ ყოველთვის
იგივე ანტიბიოტიკს, ხო,
იგივე ანტიბიოტიკს, ხო, თუნდაც იგივე კლინიკური ნიშნების დროს. ანუ ექიმთან კონსულტაცია არის წამყვანი ამ პროცესში და ექიმს მიიღებინათ გადაწყვეტილება, ესეთი მოწოდება მექნება.
ვანო გიორგი, მინდა იმ სმენელს გამოვეხმაუროთ, დარეკა ანტიბიოტიკს არ ეხებოდა, ეხებოდა წიგნიანი ექიმის ამბავს, ესე ვთქვა, ამ თემას და თუ შეიძლება რომ გამოეხმაროთ, მესმის რომ კონკრეტულად შეიძლება ბევრი არ ვიცით დეტალი და
კი, არ გვაქვს ანუ ამ მოცემულობა ამ შემთხვევაში, ანუ ცოტა კომპეტენტური პასუხი რო გაგცეთ, თუმცა ჩემ პირად მოსაზრებას გეტყვით, რომ არაფერი ცუდი არ არის იმაში, რომ ექიმა ამოიღო წიგნი, გადახედა, გადაამოწმა, ისევ და ისევ შეიძლება არა მარტო საქართველოს ექიმს აქვს დიდი გამოცდილება, ანუ მსოფლიოს ექიმებშიც ამ დარწმუნებული ვარ, ამ გერმანელ ექიმსაც აქვს გამოცდილება და შეეძლო ზეპირად დანიშნა, თუმცა გადაამოწმა, წიგნი ამოიღო და ჩემი ეს ესეთ შემთხვევას დადებითად უნდა ვაფასებდეთ ჩვენც ექიმ სხვა ექიმებიც და მოსახლეობაც ზოგადად.
ანუ გიორგი, ჩვენ ბევრი ვთქვით, საკმაოდ დრო დავუთმეთ უბრალოდ იმას, რომ აი რატომ არ არის კარგი, არა მიზნობრივად გამოყენება, რატომ რაღაც არას მეტი იყო ჩვენ საუბარში, თუმცა ეს არის პრეპარატები, რომლებიც ძალიან კარგი და ძალიან სასარგებლო და ეფექტიანია, როცა მიზნობრივად არის გამოყენებული, ანუ კონკრეტული გამოკვლეული და კარგი ინფორმაციის საფუძველზე გამოიყენება. რა უნდა ქნას პაციენტმა?
პაციენტ უპირველეს ყოვლისა
ეს ძალიან არ მოითხოვოს ექიმიდან ანტიბიოტიკი დამინიჩნეთ აუცილებლადო, მაგრამ რა როგორ?
ესეთი მოწოდება გვაქვს, ანუ ამ კვირეულის
თუ დაუნიშნავენ ყოველთვის კი არა და ხშირ შემთხვევაში ცუდი არ არის, თუ კი ექიმი თulis რომ ასეა.
კი, მაგრამ ესეთი ცუდი, ანუ მეორე კუთხიდანაც რო შევხედოთ ამ პრობლემას, ექიმის მხრიდანაც ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ანტიბიოტიკი დაუნიშნა პაციენტს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი შეფასებების შედეგად არ იყო საჭირო. ანუ ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ შემოვიყებთ პირიქით, ანუ ესეთ პრაქტიკას, რომელიც ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში მიღებულია, როდესაც პაციენტი ეკითხება ანტიბიოტიკების დანიშნვის შემთხვევაში ექიმს, თუ რატომ დაუნიშნა ანტიბიოტიკი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ცუდად გაგებული მსმენელის მიერ და რაღაც ინტრიგნულ, ასე ვთქვათ, რაღაც მოვლენებში არ გადაიზრდება. უბრალოდ ობიექტური საფუძველი თუ აქვს ექიმს, რომ დანიშნოს ანტიბიოტიკი. აი ამაში რომ ჩაეძიოს ძალიან.
ხო, ეს ცუდი არაფერია, რომ პაციენტი დაინტერესდეს, ხომ? რას და რატომ აკეთებს ექიმი და იყვნენ თანამშრომლები, ასე ვთქვათ, თუ კი პაციენტს ამის სურვილი ექნება. არის ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გამოკვლევამაც აჩვენა, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც პაციენტი რომ დაინახავს ანტიბიოტიკის დანიშნვის შემდეგ ლაპარაკი აქვს მართებულ დანიშნვის შემთხვევაზე, როცა დაინახავს რომ არის გაუმჯობესება წყვეტს მიღებას ანტიბიოტიკის, ამას აქვს ასევე კავშირი რეზისტენტობასთან და ძალიან დიდი კავშირი მგონი, შეიძლება რომ ბრძანოთ.
ანუ ვისაუბროთ, ცოტა კი დაგვაგვიანდა ალბათ თავიდან გვესაუბრო ჯობ
და
ანუ ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს რეზისტენტობის განვითარებას, ანუ ამ ანტიბიოტიკების მიმართ გამძლეობას, არის
ბაქტერიების გამძლეობას, ხომ? და არა ადამიანის გამძლეობას, ხო?
ბაქტერიების, რაც ამ კურნალობას არაეფექტურს ხდის, არის ძირითადად ის, რომ დავიწყოთ იმითი, რომ ბაქტერია არის ცოცხალი ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, რომელიც გადარჩენისთვის იბრძვის, ანუ ეს რეზისტენტობის განვითარება არის ბუნებრივი ფენომენი, რომელიც ჩქარდება ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენებით, რაც შეიძლება იყოს სამკურნალო კურნალობის კურსის არასრული ჩატარებიდან გადაჭარბებული.
ანუ ბოლომდე თუ არასრული ჩატარებით, ბოლომდე თუ არ მიაკარგე.
თქვა ექიმმა დაუნიშნა პაციენტს კურნალობის ხუთდღიანი კურსი, პაციენტმა მესამე დღეს თავი უკეთესად იგრძნო და შეწყვიტა.
და ბაქტერიასთან მიმართებით ბოდიში რომ გერევით, ასე რაც ის ძალიან ზუსტად ალბათ ასახავს, რაც არ კლავს აძლიერებს.
ეგ
არის ბაქტერია ანტიბიოტიკის ურთიერთობა.
კი, დიახ, ეს უკვე დამტკიცებული ფაქტი არის. უკანასკნელ წლებში ძალიან ცოტა არის ახალი ანტიბიოტიკების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ახალი კლასის ანტიბიოტიკების და ესეთი რომ გადავხედოთ დინამიკას ახალი ანტიბიოტიკების გამოყენებიდან და მოხმარებაში შემოღებიდან ძალიან მცირე პერიოდში ვითარდება რეზისტენტობა. სხვადასხვა ამერიკის მიკრობიოლოგთა ანუ ანგარიში ძალიან ისეთი კაცრი დასკვნა არის დადებული, მათი აზრით ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ვარიანტში წავაგებთ, უბრალოდ უნდა გადავავადოთ მანამ სანამ რაღაც უფრო შედეგიან გამოსავალს მივახწევთ.
მე ხა სხვა თემაზე არ მინდა გადავიდე, მაგრამ სმენელი მსჯელი რეკავს სამსობაში არ მინდა გადავიდო სხვა თემაზე. აი ეს მსჯელობა ზუსტად რომ ბოლოს მაინც წავაგებთ, იმიტომ რომ ყველა ბაქტერია ზუსტადაც რომ გადარჩენისთვის იბრძვის და სხვადასხვა ადამიანში და მთელ სოფლიოში დაძლიერდებიან.
ეგუებიან ამ სიტუაციაში.
მოვიდა ანტიბიოტიკი, ვთქვათ, გადარჩა ერთი გაძლიერ და შემდეგ უფრო ძლიერი ანტიბიოტიკი და ბოლო-ბოლო ეს ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკიც დამანგრეველი არის უკვე, ხო? ბოლოს სხვა თვალსაზრისით ორგანიზმისთვის.
ისედაც ამჟამად სოფლიოში არსებობს ისეთი ინფექციები, ისეთი პათოგენები, რომლებზეც არც ერთი ანტიბიოტიკი არ
არის უკვე ასეთი.
ანუ არის კი ასეთები და
სმენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
მე ვარ.
დიახ, ქალბატონო, გისმენთ.
მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემა არის. კარგია, რომ ახალი რაღაცები იქნება და საქართველოში ექიმები განათლებული თუ იქნება და კონკურენტული და გარემოში იქნება და მივესალმები, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე სხვა კუთხით მინდა თქვენს სტუმარს დავუსვა რაღაც ასეთი კითხვა.
ბრძანა.
აი, ექიმთან როცა მიდიხარ, ექიმს სჭირდება ანალიზი. მით უმეტეს ბაქტერიებთან და ვირუსებთან დაკავშირებით და რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა დღეს თქვენი სტუმარი თუმბას ხებს ამაზე. იმიტომ რომ აი მე რომ მივდივარ, ექიმი ჯადოქარი არ არის, ხო? მეუბნება აი ანალიზები გაიგეთ. მე ამის საშუალება არ მაგზა. ალბათ ის რაც დღეს ლაპარაკია 30%-ისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და კიდევ ერთი ასეთი კითხვა მექნება. მაგალითად, ჩემს ცხოვრებაში ერთი ბეშოკი ანტიბიოტიკი გვაქვს დალეული და აი ამ ხალხს რა პასუხს ეტყვით? ვისი ბრალია?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა ქალბატონო. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, ბევრი გვაქვს დალეული. კი, მარტო არ ხართ ქალბატონო, ამ სამ ქვეყანაში და არც დედამიწაზე, ვისი ბრალია და რა ვქნათ? რა გჭირს ახლა ჩვენ?
იცით, შეკითხვის პირველ ნაწილს დავბრუნოთ, თუ შეიძლება. ძალიან
გამიხარდა. ეს
ქალბატონი შეეხო ამ კითხვას, იმიტომ რომ ეს ჩვენ, ანუ ეროვნულ სტრატეგიას ვქნით, რითაც ვაპირებთ, რომ შევებრძოლოთ, ასე ვთქვათ, ამ რეზისტენტობის განვითარებას, რომლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ლაბორატორიული სიმძლავრეების გაძლიერება ქვეყანაში. ჩვენ ამჟამად ეს რიჩარდ ლუგარის სახელობის ლაბორატორია გვაქვს, რომელიც, ასე ვთქვათ, რეფერალური დატვირთვა აქვს, უკვე მიღებული აქვს ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის აკრედიტაცია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის კუთხით და ჩვენ ვაპირებთ შევქმნათ ქსელი ლაბორატორიებისა, რომლებსაც შეეძლებათ ისეთი სანდო პასუხების დადება, რომელიც პაციენტს წაადგება, ასე ვთქვათ, და იქნება
მისაწვდომა მაინტერესებდა ამ ქალბატონს.
ანუ ამ კუთხითაც მუშაობთ ჩვენ. არსებობს გარკვეული პროგრამები, ეროვნული პროგრამები, რომლებიც აფინანსებს ამ მიკრობიოლოგიური და რეზისტენტობის მგრძნობელობის ტესტს, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს ძირითადად ამ ეტაპზე მიმართული არის სამწუხაროდ მხოლოდ საავადმყოფოს შიგა ინფექციებზე, ანუ შედარებით უფრო რთულ ინფექციებზე არის საუბარი ამ ეტაპზე, თუმცა ვაპირებთ გავაფართოთ, ასე ვთქვათ, ეს მომავალ წლებში ამ დროისთვის მხოლოდ ამ გარკვეულ ნოზოლოგიებზე არის, თუმცა ესეც არის ამ სტრატეგიის ნაწილი, რომ სერვისი, მომსახურეობა, მიკრობიოლოგიური კვლევისა იყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პაციენტისთვის. ეს არც თუ ისე ძვირი არის, ისე ამასაც
ხეთქვით,
36 ლარის ფარგლებში.
აი, იმას გულისხმობთ, რა ანტიბიოტიკო გრამა თუ რაღაც მსგავსი ქვია, ხო? როცა არის, თქვათ, რაღაც ერთი ბაქტერია და ერთ ადამიანში შეიძლება ერთსა და იმავე ბაქტერიაზე ერთმა ანტიბიოტიკმა უშველოს და მეორეს სხვა.
კი, ანუ აი
ერთი კონდეს რეზისტენტობა ერთის ორგანიზმში
და ხეობის ბაქტერია შეიძლება რეზისტენტული იყოს ერთ ადამიანში, მეორეში მგრძნობიარე გარკვეულ ანტიბიოტიკებზე. ანუ აი ზუსტად ამის დადგენას ემსახურება ეს ტესტები.
და რა ვქნათ, რაც დავლიათ უკვე იმაზე, რაც დავაშავეთ, დავუშავეთ ორგანიზმს და გავიძლიერეთ რაღაც ბაქტერიები.
კი, ანუ ვინ არის დამნაშავე ამაში პასუხს ვერ გაგცემთ, ანუ ექიმი შეგვიძლია დავადგინოთ, არ არის ჩვენი ზოგადად, ანუ როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიდგომა, რომ ვინმე დავადანაშაულოთ, ან დავსაჯოთ, ჩვენ უბრალოდ გვინდა ეს სიტუაცია გამოვასწოროთ და ანუ შედეგებს ვებრძვით, ეხა ჩვენ უკან ვერ დავიწყებთ დამნაშავის მოძებნას. ამ თუ პირს აქვს, ასე ვთქვათ, კოლონიზაციას ტერმინი უნდა გავშიფროთ, ანუ აქ ქალბატონის შეკითხვიდან გამომდინარე, ანუ თუ შეიძლება არსებობს ისეთი შემთხვევა, როდესაც პაციენტს აქვს ეს გარკვეული მიკროორგანიზმი ბაქტერია ორგანიზმში, რომელიც დაავადებას არ იწვევს. ანუ კოლონიზირებული არის, ასე ვთქვათ, და დასუსტებული იმუნიტეტის ფონზე შეიძლება თავი იჩინოს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში და გამოიწვიოს მძიმე ინფექცია. ასეთ შემთხვევაში, ნუ დაცვა არ არსებობს პრაქტიკულად, სხვადასხვა, არ ვიცი, იმუნიტეტის გამოჯანსაღებელი ან სხვადასხვა რაღაც პრეპარატების მიღებაზე ალბათ ექიმთან კონსულტაციის გავლაჯობია. ამ ეტაპზე ვერანაირ რჩევას სხვას ვერ მიმართ.
ანუ მიდით ექიმთან, მოусმინეთ ექიმს, კითხეთ ექიმს და ასე ვთქვათ, მიიღეთ ინფორმაცია. გიორგი ჩახუნაშვილია ჩვენი სტუმარი. ახლა ამინდის პროგნოზი მინდა შემოგთავაზოთ. ჯერ კიდევ დილა, დილის ეთერია რადიო თავისუფლების. დილის ეთერი გრძელდება. ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ შავგულიძისგან და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს სტუმართან ერთად.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდშიც დაიკლებს, ნავარაუდებია ასევე წვიმა და 10 გრადუსი სითბო. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ფოთშიც ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ლენტეხშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიწევს. ამიტომ ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ჰაერი კი 11 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მხოლოდ 8 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოელით. დღის განმავლობაში თბილისშიც წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ყვარელში კი ამინდი გოჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი სითბო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. 10 საათი და 53 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების თავისუფლების დილით, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა დილის საუბრებია ეთერში და სულ ცოტა ხანში ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დილის საუბრებს, დღევანდელი თემა არის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის, მედეკობის გლობალური პრობლემა, რომელიც აქტუალურია ძალიან საქართველოსთვისაც, რასაკვირველია. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, და ვლაპარაკობთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს მეტნაკლებად შედეგის მომტანი ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის შესანელებლად, როგორც ბრძანეთ, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი აღქმა, მიდგომა ამ საკითხის ადმი, რომ გარდაუვალია საბოლოოდ რეზისტენტობის თავიდან აცილება და უკვე არის რიგი ბაქტერიებისა, რომლებიც არის, რომლებსაც ვერცერთი ანტიბიოტიკი ვერაფერს აკლებს უკვე, როგორც იტყვიან. იყო ასეთი, არ ვიცი რამე, ესე ვთქვათ, ამ კვირეულის ფარგლებში რა იყო ასეთი აქტიური მსჯელობა ფაგების მომავალზე, ბაქტერია ჭამია ვირუსების მომავალზე. არის კიდევ აქტუალური რაშიც საქართველოს, ესე მოიტანა ისტორიამ, რომ ძალიან ისეთი აქვს ტრადიცია.
კი, მოგახსენებთ, საქართველოს ფაგები ძალიან აქტუალურია, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის აქტუალური. ფაგი არის რეალურად ვირუსი, რომელიც ებრძვის, ანუ ამ იქნება ამ კონკრეტული ინფექციის სამკურნალოდ, ძალიან შედეგიანი არის. თუმცა რიგ შემთხვევებში, ანუ არ მინდა მე მაიც კურნალი ექიმის.
მის ხო, ანუ უბრალოდ ვიკითხეთ, ყოველი თუ არა ამაზე მსჯელობა.
აქტუალური არის საქართველოში, თუმცა დასავლეთში ჩვენ კოლეგებს როდესაც შეკითხავს უცხოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ნუ პასუხი არა აქვთ მათ, იმიტომ რომ იგივე ამერიკაში FDA-ს, ანუ ამ რეგულირების სააგენტოს ძალიან უჭირს, რომ ესეთი პრეპარატი ფართო მოხმარებაში შემოიღოს, რადგან კონკრეტული ფაგი იქნება კონკრეტული პაციენტისთვის და გარკვეულ სიძნელებთან არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე დასავლეთში ფართო მოხმარებაში ალბათ უახლოეს მომავალში ვერ შევა. ჩვენთან როგორც ვიცი, ელიავას ინსტიტუტი ახორციელებს ამ საქმით კუთხით მუშაობას, ძალიან კარგი შედეგები აქვთ როგორც ვიცი და იგივე პაციენტებს მოუწოდებ ექიმებთან გაიარონ კონსულტაცია აღნიშნულ
საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ყოველთვის. ვიდრე რამე პრეპარატს მიიღებდნენ, მათ შორის იმ პრეპარატებსაც, რომლებიც რეცეპტით არ არის დღეს, ასე ვთქვათ, რეცეპტების სისტემაში არ მოხდა. ყველა ანტიბიოტიკი რეცეპტით არის დღეს საქართველოში.
კი, დიახ, ეს ეხება როგორც ვიწრო სპექტრის, ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებს, ყველა რეცეპტორულ სისტემაზე არის გადასული და თქვენ ეხლა შეეხეთ სტრატეგიას, ანუ საქართველოში რა მიმართულებით ვაწარმოებთ მუშაობას და ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც მინდა აღვნიშნო, არის ის, რომ ანუ ეს პრობლემა არის მულტისექტორული, გარდა ჯანდაცვის სისტემისა, ზოგადად მოსახლეობის, კლინიკების ჩართული არის ამ პროცესში, ასევე სოფლის მეურნეობა. ანუ ანტიბიოტიკებს იყენებენ სოფლის მეურნეობაში ზრდის მასტიმულირებლად, ასე ვთქვათ. რა შემთხვევაშიც ასევე შეიძლება ეს ცხოველებში განვითარებული რეზისტენტობა გადაედოს ადამიანს. ეს შემთხვევაც ანუ არსებობს, როდესაც გადნიცდიან ესეთი რეზისტენტული შტამები ძალიან ძიმე გავლენას, ასე ვთქვათ, ადამიანის
კონტროლი შესაძლებელი ამისი, ან რა ხდება საერთოდ?
დიახ, არის, მაგრამ საქართველოში როგორც ვიცი აწარმოებს ვეტერინარული სამსახური, ამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი გარკვეულ სამუშაოებს, თუმცა ანუ ჩვენ ამ კომიტეტში, რომელიც მუშაობს სტრატეგიაზე აღნიშნული კუთხით, შედის ამ დეპარტამენტის თანამშრომლები, შედიან და ესეთი ცალსახა მიდგომა, რომ ცუდი არის ანტიბიოტიკების გამოყენება ცხოველებში, არის რა თქმა უნდა მათი მხრიდან, თუმცა როგორც ვიცი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამაზე ზედამხედველობა არ არის დაწესებული ამ დროისთვის და აღნიშნული კუთხითაც უნდა გავამახვილოთ მომავალში ყურადღება და ვიმუშაოთ.
ხო, ეხა ვეტერინარიაზე გადავედით და საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, პრაქტიკულად წუთიც აღარ დაგვრჩა. რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულების ექიმების, ასე ვთქვათ, მუშაობაზე თვალყურის დევნებას ამ თვალსაზრისით, არსებობს მექანიზმი, მუშაობთ ამ მექანიზმის შექმნაზე თუ როგორ არის?
კი, დიახ, არსებობს სამედიცინო საქმიანობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო, ესეც ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული სტრუქტურა არის, რომელიც აწარმოებს ინფექციური კონტროლის კუთხით, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობას, მონიტორინგს კლინიკებში. ჩვენი აზრით ისინი ჩვენთან ერთად, ანუ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, სამომავლოდ განახორციელებს ზედამხედველობას იმაზე, თუ რამდენად ადეკვატურად ინიშნება ანტიბიოტიკები კლინიკაში და ამის მონიტორინგსაც განახორციელებთ ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ვიცი, რომ ბევრი კითხვა დარჩა, ბევრი სასაუბრო. მენანება, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომბრძანდით. მენანება, რომ მეორე სტუმარი, არ ვიცი რა მიზეზით, მაგრამ სამწუხაროდ არ ყავდა დღეს მეორე რესპონდენტი, რომელიც დავანონსეთ, თუმცა ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, საუბარი საინტერესო იყო და დრო არასაკმარისი ასეთი დიდი თემისთვის. გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი მედიცინის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ ამახვილებთ ყურადღებას ამ თემაზე.
და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენს, რომ გვირეკავთ, გვიზიარებთ აზრს და გვეკითხებით. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გრძელდება ჩვენი ეთერი ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ მათ და შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.